10 malomocných, 10 uzdravených, 1 děkující. Aspoň 10%, no. Ale rozhodně to mohlo být lepší, ne? Já myslím, že ten dnešní text zapadá do toho, co Ježíš říká často. Říká a odkazuje se, když se baví s Izraelity, s lidmi svými, jak to říct jinak, s těmi, s kterými je v jedné církvi, v jednom společenství. On je Žid a baví se takto s Židy, s vyvoleným národem, s lidmi, kteří by toho měli vědět nejvíc, a nejenom hlavou, ale i srdcem. Jsou pipláni, řekl bych, aby věděli, aby vnímali. A odkazuje se na dějiny Izraele a říká, podívejte se na sebe. Ty největší boží zázraky, které se v dějinách děly, se paradoxně neděly na Izraelitech. Nebyla to vdova ze Sarepty, která získala nebo zažila ohromný boží zázrak skrze proroka Eliáše, tedy pohanka. Nebyl to Náman ze Sýrie, který byl očištěn od malomocenství, on a ne jiný, přitom to byl pohan. Nebylo v době proroka Elizea, což je to první čtení, že jo? A říká Ježíš. Nebylo v době proroka Elizea spousta malomocných v Izraeli a přece očištěn byl pouze Náman ze Sýrie. A ne proto, že by Hospodin nechtěl pomoci svému lidu, ale ten lid nechtěl. A proč vlastně nechtěl? Proč nechce člověk, který je nemocný a zraněný, být uzdraven, když může? To není tak samozřejmě, že by to bylo aktivní, že by si řekl, já nechci. Jistě, že ne. Jenom to bylo čímsi nahnilým v tom samotném vztahu božího lidu a Hospodina. A je to taky teď u těch 10 malomocných, to je úplně stejný. Teda s jedním rozdílem, pokud je o Ježíšovu dobu. Když Ježíš vykládal v době ze Sarepty nebo o Námanovi ze Sýrie, tak to byl odkaz do dějin. Jindy vykládal příběhy. Ale tohle to se stalo. Toto bylo online. Tady skutečně prostě se potkal s 10 malomocnými, s 10 velmi nemocnými lidmi. Už to slovo malomocenství je synonymum pro nemoc. Má málo moci nebo nemá moc. Malomocenství je totéž, co nemoc. Prostě ten člověk je ochromen. Jo. Nemusíme řešit, co to bylo konkrétně za nemoc. Jestli to byla lepra nebo cokoliv jiného. To je jedno v tomto okamžiku. Prostě lidi byli ochromení ve své životní moci. A zároveň lidi okolo nich vnímali za kulticky nečisté. Takže to nebylo takzvaně jenom fyzicky, ale i duchovně. Ti lidi měli málo moci prostě. A všech těch 10 vyjadřuje víru v Ježíše Krista, v jeho moc, jim pomoct. Tu moc jim navrátit, protože ho oslovují mistře, rabi, smiluj se nad námi a oni věří tomu, že se to stát může. Koneckonců, kdyby nevěřili, tak se to nestane. A Ježíš velmi prostým způsobem, bez jakékoliv spektakulárnosti, to je mimochodem podobné i u toho Elizea třeba, tam Náman taky čekal něco velkého a ono se to nestalo, ale to, že to tam nebylo, ta spektakulárnost, tak se Náman cítil ze začátku trochu ošizen. Jo? Se říká, teď přece musí nastat něco velkého. A ono to nenastalo, on říká, běž se vykoupat tady do Jordánu 7x. Jo? Ale tam bylo důležité, že on to přijal. Přestože se sobě prál a říkal si, no tak já tady vykonávám tak dlouhou cestu ze Sýrie a teďka tady jako mám se vykoupat v Jordánu. Kolikrát jsem se koupal v našich řekách a byly taky dobrý, ne? Ale udělal to a očištěn byl. Jo? Tady je to podobně. Ti 10 malomocní přichází a Ježíš říká, běžte a ukažte se kněžím. Což je samozřejmě odkaz na jakousi právní praxi v té době, když někdo byl očištěn z malomocenství, byl uzdraven, tak se k tomu, aby byl znovu navrácen do toho duchovního společenství Izraele, aby se mohl účastnit rituálu a tak, tak musel to prohlásit kněz v chrámě, levita. Musel se ukázat knězi a ten řekl, ano, jsi čistý. Takže tady je cokoliv chybí, nějaké skládání rukou nebo nevím co, nic takového tady není. Ježíš říká, běžte se ukázat kněžím. Zjevně to nemohli vnímat a nevnímali ti malomocní tak, že by to znamenalo odmítnutí, to určitě ne. Ne, oni skutečně jdou do chrámu, oni pevně věří. Oni pevně věří, jakkoliv tam chybí to uzdravování takzvaně. A cestou si všimnou, protože uposlechli to, co Ježíš řekl, protože to vnímali a řekli, ano, věříme, pane, a šli za kněžími, tak proto se to stalo. Byli skutečně očištěni, všech 10. No ale pak se stane ta věc, že těch 9 jde dál. Teď to Ježíš řekl, konec konců mám se ukázat kněžím, ne? A ten jeden jediný si uvědomil, co se stalo a vrátil se k Ježíšovi, aby mu poděkoval. A je, myslím, docela důležitý uvědomit si, proč je tady tenhle ten rozdíl. Jo? Co znamená ten postoj těch 9 a co znamená postoj toho 10. Ježíš velmi často používá v podobenství takové ty protiklady velké, jo? Velbloud, ucho, jehly a když už teda někdo se zachová dobře, tak je to samozřejmě ten úplně nejhorší z nejhorších, takže Samaritán třeba, nebo tak. Znovu říkám, toto není podobenství, toto se stalo. To skutečně byl Samaritán a je-li tady řečeno, že to byl Samaritán, tak je tím automaticky řečeno, že těch dalších 9 Samaritáni nebyli. Těch 9 bylo Židů. Ne? Ani jeden z nich se nevrátil. Samaritán ano. Proč to udělal? Zároveň tady Ježíš jasně ukazuje, že jenom ten Samaritán byl skutečně uzdraven. Jo, od toho malomocenství fyzického byli uzdraveni všichni, ale jenom ten Samaritán našel cestu duchovní. Jenom ten Samaritán, říkám mu Samaritán, rád bych mu říkal jménem, ale já to jméno neznám, ale on to jméno měl a Ježíš to jméno znal. Jo. Tenhle ten člověk se obrátil, ten vstoupil do nebe, řekl bych. Ten přijal nejenom očištění fyzické, ale přijal spásu. To štěstí, které Bůh, no jasně, v Kristu přináší do tohoto světa. Víte, těch důvodů, proč těch 9 se neobrátilo a ten 10. ano, může být hodně. Těžko vidět do hlavy těch 9, ale mohlo tam být několik motivů. Za prvé jeden velmi dávný hřích, velmi podstatný hřích, jo, který znemožňuje to, aby člověk s Bohem byl ve společenství. Je to hřích, který je popsaný v Bibli hnedka v Genezi, v tom velkém příběhu o babylonské věži. To je přesně tenhle ten hřích. Totiž ten, že já jako člověk a my jako lidi vnímáme Boha jako svého služebníka v tom smyslu, že je to nástroj vykonávání našich vlastních přání. Když lidé v tom příběhu, té legendě, stavili babylonskou věž, taky stavili jako chrám nahoře, na té pyramidě bylo místo, kde přinášeli Bohu oběti, přinášeli mu dobroty, aby si ho zavázali. A automaticky předpokládali, že Bůh bude naplňovat jejich představy o životě. To znamená, pro ně byl Bůh nástrojem, nikoliv přítelem, nikoliv partnerem, nikoliv někým, s kým chtěli mít vztah. Typicky starozákonní příběh má tu poetiku té babylonské věže, jo? Dneska se to přirovnává třeba k automatu na přání. Jo? Přijdete k automatu, hodíte tam 20 a vypadne vám kafe třeba. Přijdu k Bohu, hodím tam nějakou modlitbičku nebo nějakou oběť nebo něco takového a očekávám automaticky, že přijde to, co chci. A ono to velmi často nepřijde. A pak jsem hrozně, jako si říkám, kde je ten Bůh? A nechápu, že já jsem blázen, já jsem nemoudrý, že takhle se snažím s Bohem komunikovat. Dost možná to takhle u nich bylo, u těch 9, nebo u někoho z těch 9. Oni věřili, ano, toto je mistr, toto je skutečně Boží posel, ale my jsme vyvolený národ, my jsme církev, ne? My máme právo na to, aby nám Bůh dával své dary. Vykonáme akt víry. Přijdeme a voláme, mistře, smiluj se nad námi, my ti věříme a skutečně ti věříme. A očekáváme dar, ten dar přijde, fajn, biznis byl ukončen. To může být jeden postoj. To je babylonský hřích, Pamatujte na to, co se stalo v tom příběhu babylonském. Že jo? Ta věž byla zničena a to město, nebo to místo se začalo nazývat Babylon, Bábel, zmatení jazyků. Ti lidi se přestali rozumět. A ne proto, že by Bůh chtěl, aby se přestali rozumět, ale oni... To zmatení jazyků je plodem hříchu. Jak to říct? Toho, že člověk se sám sebe vymaňuje a vytahuje z toho řádu kosmu. Z toho řádu kosmu, kde Bůh je podstatou a středem. Pak přestávám rozumět tomu světu a přestávám rozumět i Bohu, i druhým lidem. Ale může tam být taky jiný důvod. Nebo může to být nějak propojené, jo? Oni jsou Židé a moc dobře vědí, že se mají jít ukázat kněžím, že to je správný. Navíc to po nich tento mistr a pán chce. Oni mu věří, Ježíšovi, on řekne, jděte, ukažte se kněžím. Oni jdou a teď vidí, že jsou očištěni, ale je to jasný, ne? Příkazy jsou dány, jak starým zákonem nebo zákonem, tak i tím, co jim říká mistr a pán, běžte. Tak jsou poslušní těm příkazům, tomu řádu, té formě a jdou. Ten Samaritán možná byl v tomto svobodnější. On nebyl součástí vyvoleného národa, nebo aspoň ho tak ostatní nevnímali, byl to odrodilec, ne? A možná, že tady ten jakýsi nedostatek té formy víry a tak pro něho znamenal mnohem větší svobodu, protože poslouchal a slyšel své srdce. Ano, Ježíš řekl, běžte a ukažte se kněžím. On to věděl, ale věděl, co se stalo a jeho srdce mu řeklo, já se přece musím a chci vrátit a musím mu říct a vyjádřit svou vděčnost. Ne? A udělal to. Poslechl své vlastní srdce víc než tu formu, víc než zákon. A Ježíš na to reaguje jasně. On říká, ten, kdo poslechl vlastní srdce, ten jediný byl uzdraven, skutečně. Ti, kdo šli podle práva, podle formy, podle příkazu dál, tak ne. Přijde mi, že tohle je něco, co bychom měli k sobě nechat promluvit, co bychom měli slyšet a vnímat. Pokud já jdu s duchovní cestou, jdu za Kristem, tak nestačí jenom poslouchat příkazy. Nestačí jenom si to jako ten život srovnat tím, co říká katechismus, co říká církevní představený, co říká farář tady od tohoto ambonu. Jo. Případně ten paradox, jo, to, co i vnímám, že slyším od Krista, že mi Kristus řekne, běž a ukaž se kněžím. Já nejsem jenom vykonavatel příkazu. Tak jako v tom prvním významu, ani Bůh není vykonavatel mých přání, ale ani já nejsem vykonavatel jeho příkazu. Jenom. Je to stanoveno tak, Bůh to tak stanovil, že jsme přátelé, jsme partneři. To znamená, my sami jsme kreativní, my sami víme, přemýšlíme, žijeme, vnímáme srdcem. A pokud moje srdce řekne, že mám něco udělat, mám třeba projevit svou vděčnost vůči Bohu, tak to mám udělat a ne tak, že mi to Bůh řekne, hele, prosím tě, běž, ukaž se kněžím a až cestou zjistí, že jsi uzdraven, tak nezapomeň se mi vrátit a poděkovat mi, jo? Tohle to nikdy neuslyším. Ale já to poznám, pokud jsem citlivý, tak to poznám, že to mám udělat. Přece mi přítel neřekne, poděkuj mi. To já musím pochopit sám. A pak ten vztah se prohlubuje. Je to takový paradox, jo, ale někdy nás může ten život v církvi paradoxně jakoby být pro nás i překážkou vzhledem k lidem, kteří jsou mimo. Protože pokud je někdo mimo ty formy, a je upřímný a dobrý, snaží se o to, tak mnohem víc vnímá ten přirozený zákon. mnohem víc vnímá to, co je prostě přirozeně dáno každému člověku. Třeba i to poslechnout své srdce a jít a poděkovat. Což samozřejmě nechci říct, běžme teďka pryč z kostela, jo, to je blbost. Protože nás to, že tady jsme, jako vědomě vede k tomuto uvažování. Ale nesmíme se nechat upokojit jenom tím formálním. Tečka.